Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» провело мітинг біля пам'ятника Тарасові Шевченкові в Києві за визнання Української повстанської армії. За оцінкою правоохоронців, біля пам'ятника зібралося близько тисячі людей. Вони тримали прапори з партійною символікою, національні прапори України, а також червоно-чорні прапори. Учасники акції скандували «УПА державне визнання», «Слава Україні», «Героям слава». Водночас біля пам'ятника Володимиру Леніну провели мітинг близько 150 прибічників Комуністичної партії України. Вони тримали таблички з написами «Пам'ятаємо бандерівські звірства» і «Скасувати указ щодо Бандери та Шухевича». Напередодні Київська міська державна адміністрація звернулася до суду з метою заборонити проведення будь-яких масових акцій на Майдані Незалежності 14 жовтня. Наступного року Кабінет міністрів виділить з державного бюджету на ліквідацію боєприпасів на військовому арсеналі в Лозовій та очищення території 60 мільйонів гривень. Про це повідомив перший віце-прем'єр Андрій Клюєв під час робочої поїздки на 61-й арсенал у Лозовій.
Грошей достатньо. На цей рік виділено 30 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків цієї аварії. На наступний рік зараз готуємо програму, десь 60 мільйонів виділимо. Загальна вартість програми складає близько 120 мільйонів гривень. Упродовж 2 років ці кошти будуть виділені. Фінансування йде із держбюджету.
Сказав Клюєв. У 2008 році на території військової частини в Лозовій виникла пожежа, що спровокувала вибухи боєприпасів. Міністерство закордонних справ Росії розцінило як провокацію скасування Грузією візового режиму для республік Північного Кавказу. Речник МЗС Росії Андрій Нестеренко заявив сьогодні.
Таке рішення не може бути розцінено іначе як провокація.
За словами Нестеренка, рішення грузинської влади оголосити в односторонньому порядку про введення безвізового режиму для російських громадян, які проживають в низці республік Північного Кавказу, не може бути розцінено інакше як провокація. Реакцію Москви на введення грузинською стороною безвізового режиму для жителів Північного Кавказу прокоментував віце-прем'єр Грузії, держміністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Георгій Барамідзе, який заявив в інтерв'ю телекомпанії «Імеді», що Грузія має суверенне право встановлювати візові пільги в рамках міжнародного права та законодавства з іншими державами. Держсекретар США Гіларі Клінтон закликала владу Пакистану забезпечити участь заможних громадян в ліквідації наслідків катастрофічних повеней. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це «Свобода сьогодні». Сьогодні четвер, 14 жовтня. У студії я, Мар'яна Драч. Закордонні аудитори знайшли в уряду Юлії Тимошенко зловживань на майже півмільярда доларів. Опозиціонери звинувачення спростовують.
There have been allegations that this is a witch.
Лунали закиди на нашу адресу, що це таке собі полювання на відьом, але це неправда.
Диво, яке об'єднало Чилі, там святкують визволення гірників. Два роки без зарплати на Чорноморському флоті Росії у Севастополі. Все конструкторське бюро оголосило голодівку. І докладніше про це на початку випуску.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
Аудит, проведений в Україні американськими юридичними компаніями на замовлення уряду Миколи Азарова, виявив докази нецільового використання коштів Кабінету міністрів Юлії Тимошенко. Суму зловживань оцінюють у майже півмільярда доларів. Опозиціонери закиди рішуче спростовують. З подробицями з Києва кореспондентка Радіо «Свобода» Олена Римовська.
Американська компанія Траут Качеріс – одна з 3 юридичних фірм, яку Мінфін та головне контрольно-ревізійне управління залучили до аудиту діяльності уряду Юлії Тимошенко з 2008 року до початку цього. Представник компанії Плато Качеріс розповідає, що метою перевірки було підвищення прозорості роботи українського уряду.
Лунали закиди на нашу адресу, що це таке собі полювання на відьом, але це неправда. Важливість результатів нашої роботи підтверджується тим, що нинішній український уряд вже подав 2 позови до громадських судів Великобританії та США, а їх вважають найсправедливішими судами у світі.
Представник іншої компанії аудитора Aiken Gump Марк МакДугал розповідає, з червня цього року група фахівців займалася аналізом 6 справ. Серед них, зокрема, розслідування по закупівлям МНС, Державного комітету з державного матеріального резерву та Міністерства охорони здоров'я. Аудитори виявили, зокрема, що уряд заплатив 140 мільйонів доларів за німецькі автомобілі для Міністерства охорони здоров'я, які потім нібито використовували під час виборчої кампанії Тимошенко. Йдеться і про нібито незаконне використання урядом коштів, отриманих від продажу квот на викиди вуглецю в рамках Кіотського протоколу, говорить Марк МакДугал.
Лише у цій справі ми виявили порушень на 200 мільйонів євро.
Водночас американські юристи не повідомили журналістам, скільки коштувала їхня робота.
Значно менше, ніж вкрали з бюджету за попереднього уряду. А взагалі це запитання до замовника, тобто до українського уряду.
Зазначив Плато Качеріс. Тим часом агенція Associated Press цитує слова неназваного українського урядовця, який каже, що аудит коштував 2 мільйони доларів. Колишній віце-прем'єр-міністр з євроінтеграції Григорій Немиря переконаний, що перевірку проводили, щоб залякати українську опозицію. Зокрема, колишнього прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко. Він називає й інші імовірні причини проведення аудиту.
Друге, відволікти увагу від ситуації в економіці України, яка погіршується. Третє, це прикрити корупційну активність і поширення політичного впливу групи «Росукренерго». І нарешті четверта причина – це відволікти увагу від справедливого обурення щодо способу, в який пан Янукович монополізує владу в Україні.
Григорій Немиря називає юридичні компанії, які займалися перевіркою уряду Юлії Тимошенко, заангажованими. Так, одна з компаній «Крол» у 2001-му доводила непричетність екс-президента Леоніда Кучми до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Ще один учасник аудиту, фірма Aiken Gump, як зауважив Немиря, раніше вже представляла юридичні інтереси найбагатшого українця регіонала Рената Ахметова, а також Дмитра Фірташа, співвласника компанії «Росукренерго» і давнього опонента Юлії Тимошенко. При цьому опозиціонери обіцяють передати закордонним аудиторам матеріали про корупцію в уряді Миколи Азарова. Олена Римовська з Києва для Радіо Свобода.
А тепер почуємо ваш голос на свободі. Чи ви довіряєте висновкам закордонних юристів, які накопали в Кабміну Юлії Тимошенко зловживання майже півмільярда доларів?
Я думаю, що можна. Довіра є. Основна причина, мабуть. Що не наші. Більше, чим нашим можна вірити. Що менш підкупний, чим, скажімо, російський.
Довіряю. Ну, може, в Америці вони більше так якось там живуть лучше і все, то вони, може, знають, як правильно, неправильно.
Просто не вірю все. Так у нас все можна купити і продати. 100%. Політичний заказ.
Не довіряю. Не довіряю, бо я так вважаю, що вони не фахівці. У нас у світі все купується і все продається.
Якщо їх фактично тепер Якщо уряд замовив, тоді, звичайно, що я б їм не повірив.
І це були думки перехожих на Хрещатику. Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам. Понад двохмісячне ув'язнення під землею чилійських шахтарів завершилося щасливим порятунком. Всі 33 шахтарі, що пробули під землею, відрізані від усього світу 69 днів, підняли на поверхню під бурхливі вигуки рідних і близьких, докладніше розповідає Марія Щур.
Кожного із 33 шахтарів, яких у спеціальній капсулі витягали із 700-метрової глибини, зустрічали як героя. І не дивно, бо жодна людина досі не виживала так довго під землею. Шахта Сан-Хосе у північній чилійській пустелі Атакама завалилася 5 серпня. Щоб дізнатися, чи залишився в живих хтось із шахтарів, рятівники борили невеличку свердловину протягом 17 днів. Пізніше цю свердловину використовували для того, щоб передати шахтарям їжу, воду і гігієнічні вироби. Президент Чилі Себастьян Пінера був біля шахти, коли один за одним витягали шахтарів. Болівійський колега також прибув для того, щоб привітати одного болівійського шахтаря. Після того, як останнього шахтаря витягнули з-під землі, рятівники відрапортували, що місію виконано. А президент Пінера, виступаючи по телевізору, сказав, що їхній порятунок був чудом, яке об'єднало всю країну.
Шахтарі повернулися іншими, ніж вони були, коли потрапили під завал 5 серпня. Вони стали сильнішими, і вони дали урок нам. Але і Чилі змінилася. Думаю, що Чилі сьогодні є об'єднаною країною, як ніколи. Я думаю, що сьогодні Чилі, як ніколи, цінують і поважають в усьому світі.
Шахтарів після порятунку відвезли до лікарні, бо після тривалого перебування під землею багато з них мають проблеми з зубами і очима. Одному поставили діагноз запалення легенів. Після повернення на поверхню вони стали знаменитостями. Місцевий бізнесмен подарував кожному по 10 тисяч доларів, компанія Apple – по iPod. Грецька туристична фірма запропонувала подорож до грецьких островів. Футбольні команди Реал Мадрид та Манчестер Юнайтед запропонували їм прийти на їхній матч. Та найдорожчим подарунком для них є все ж таки їхнє врятоване життя. Марія Щур, Радіо Свобода.
І це «Свобода» сьогодні. У Севастополі майже три десятки працівників конструкторсько-технологічного бюро Чорноморського флоту Росії оголосили безстрокове голодування. Його учасники стверджують, що тривалий час не отримують зарплати. І детальніше про це ми поговоримо з кримським кореспондентом Радіо «Свобода» Володимиром Притулою. Доброго вечора, Володю.
Доброго вечора.
Як довго учасники акції протесту збираються голодувати?
Щойно мене подобає, що учасники голодування вирішили припинити цю акцію протесту. Сьогодні по обіді з ними зустрівся заступник командувача Чорноморського флоту Росії Сергій Міняєв, який пообіцяв, що вже завтра буде погашено частину боргів і зарплати. Начальник прес-центру Чорноморського флоту капітан першого рангу В'ячеслав Трухачов в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що командувач флоту адмірал Володимир Корольов учора зустрічався з міністром оборони Росії Анатолієм Сердюковим і підняв це питання. Ну і міністр доручив завантажити 13-й військовий завод Чорноморського флоту Росії, який теж стоїть у боргах, і згадане 172-е бюро військовими замовленнями, щоб обидва підприємства самі заробляли і гасили борги. Ну, час покаже, наскільки це питання буде вирішено, але зараз та ж проблема стоїть і перед військово-будівельним управлінням Чорноморського флоту, яке теж має мільйонні борги перед працівниками і бюджетом Севастополя.
А чому люди пішли все ж таки на такий радикальний крок розпочати голодування? Добра вістка, що вони його закінчили, але чому вони його починали?
Ну, взагалі-то конструкторсько-технологічне бюро Чорноморського флоту Росії заборгувало своїм працівникам понад 2 мільйони гривень зарплати. І приблизно стільки ж це російське військове підприємство винне українському бюджету і соціальним фондам. І торік працівники дізналися, що Міністерство оборони Росії ухвалило рішення це бюро ліквідувати, закрити і ліквідувати. Але офіційні документи до Севастополь так і не надійшли. Зате припинилося, повністю припинилося фінансування. І голова профспілки цього бюро Людмила Наквасіна розповіла Радіо Свобода, що учасники голодування перед тим, як наважилися на цей радикальний крок, скаржилися і головкому ВМФ Росії, і міністру оборони, і в Державну Думу, і прем'єр-міністру Путіну, і російському президенту Дмитру Медведєву. Однак відповідь надійшла лише від ФСБ, яка підтвердила тільки, що російське оборонне відомство винне севастопольським конструкторам і технікам солідну суму.
І такі подробиці ми дізналися від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Свобода сьогодні. Далі у програмі голоси виборців, неначе Порошок чи Гербалайф на Сумщині, говорять про скупку голосів за технологією мережевого маркетингу.
Людина, яка організувала це все, це Нікіта Громика. Він народився в Росії, який час жив в Україні, а зараз, за даними з його особистої сторінки, він живе в Лос-Анджелесі.
Вода, забруднена внаслідок техногенної катастрофи в Угорщині, дістанеться до України через кілька днів. Як це вплине на здоров'я українців?
На цьому місці громада Української автокефальної православної церкви молиться до Бога з 91-го року.
А це ще одна наша тема, такий подарунок на Покрову. Українська православна церква Московського патріархату отримала в Києві новий храм, який спершу будувався для автокефалів. А тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода така. Нова економічна політика чи не б по-радянськи?» Наші гості – народний депутат від БЮТ Сергій Тірьохін та Олександр Кендюхов, голова Всеукраїнської спілки вчених економістів.
Давайте так по-нашому просто. Зріст валового внутрішнього продукту чеше? Я думаю, не чеше. Я дуже перепрошую.
Важливо те, що ці проблеми – це не є проблеми сьогодення. Це не є проблеми виключно тієї влади, яка сьогодні є в державі.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин, а тепер про підготовку до виборів в Україні.
Місцеві вибори 2010. Більше на сайті radiosvoboda.org.
Українські журналісти розслідували факти масової скупки голосів на виборах до місцевих органів влади за технологією мережевого маркетингу. Ця система, що стимулює за гроші агітувати людей голосувати за партію влади, успішно працює, за даними розслідування, на Сумщині. Розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Бюро журналістських розслідувань «Свідомо» та журналісти сумської газети «Панорама» виявили схему, за якою працюють мережеві агітатори в області. За словами головного редактора «Панорами» Євгена Положия, для проведення розслідування систему вивчали зсередини.
Ми користували джерелами сайт MLM-агітатор.com, який є системним утворенням піраміди. А також ми спиралися на свідчення тих людей, які задіяні у цій системі. Це типова схема мережевого маркетингу, яка застосовується при продажі харчових добавок або косметики. Вона застосована для агітації на виборах і за допомогою адмінресурсу. Людина, яка організувала це Нікіта Громика. Він народився в Росії, який час жив в Україні, а зараз, за даними з його особистої сторінки, він живе в Лос-Анджелесі.
Громико вважається зіркою мережевого маркетингу, який підготував сотні тренерів. Так, на Сумщині ключовими агітаторами стали інструктори мережевого маркетингу. За даними газети «Панорама», щотижня вони організовують десятки агітаційних зустрічей по усій області. За кожну людину, яка тричі відвідує так звані клуби виборців, той, хто привів цю людину, отримує комісійні. Бонус також отримує людина, яка зорганізувала п'ятірку агітаторів. Працюючи за такою схемою, організатори системи обіцяють добір як 600 тисяч гривень заробітку тим, хто зможе створити найпотужніші гілки агітаторів. Журналіст з бюро «Свідомо» Єгор Соболєв додає.
Мова йде про те, що люди, які агітують голосувати і далі агітувати за партію регіонів, отримують за це гроші за принципом піраміди мережевого маркетингу. Чим більше тебе прихильників, тим більше ти отримаєш.
Але, як зауважують сумські журналісти, 60% суми буде сплачено після місцевих виборів за умови, якщо партія регіонів візьме по області понад 60% голосів. Якщо ж цього не станеться, мережевий агітатор отримає не більше 40% від названої вищої суми. З'ясувати точку зору керівника Сумщини, представника партії регіонів Юрія Чмиря, не вдалось. У приймальні обласної держадміністрації мене поінформували, що він у ці дні зустрічається з виборцями, їздить по області. А прес-секретар обласного штабу партії регіонів пані Наталя, яка прізвище не назвала, відзначила, що виборча кампанія проходить в рамках чинного законодавства. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Вода забруднена рештками червоного шламу, що потрапили до Дунаю внаслідок екологічної катастрофи в Угорщині на початку місяця, дістанеться до української території за кілька днів. У Державному комітеті водного господарства України вважають, що рівень забруднення не становитиме загрози для здоров'я та життя людей. Втім, екологи наголошують на тому, що екосистеми української частини Дунаю та Чорного моря таки відчують вплив отруйних речовин. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Вже наступного тижня вода, забруднена рештками червоного шламу, дістанеться української частини Дунаю, повідомив співробітник Державного комітету водного господарства Юрій Яковенко.
Дані о том, що происходит по течению Дуная.
Дані про те, що відбувається у течії Дунаю стосовно просування того залпового викиду стічних вод, відомі. За розрахунками гідрологів, можливо, та частина забруднюючих речовин, що не буде розбавлена водою і не впаде в осад у водосховищах на румунській території, може потрапити на територію України у точки на кордоні з Румунією 19-20 жовтня. На сьогодні немає перевищення припустимої норми за показниками вмісту важких металів.
Саме важкі метали є основними складовими червоного шламу, пояснює доцент кафедри географії МГУ Вікторія Бітюкова.
Сам по собі він не дуже токсичний, він називається, власне,
сам собою він не надто токсичний. Він називається, власне, червоним, оскільки його основний вміст – це оксид заліза, який і дає цей червоний колір. Що небезпечного у червоному шламі? По-перше, це рештки лугу, через що, власне, люди отримали опіки. І друге, що є небезпечним – це багаточисленні домішки – ртуть, миш'як, кадмій, свинець та інші важкі метали.
Вікторія Бітюкова запевнила, що загроза для української частини Дунаю є мінімальною, оскільки рештки лугу остаточно розчиняться у повноводній річці, а більша частина важких металів випаде в осад. Утім, хоч забруднена вода і не загрожує українцям отруєннями чи опіками, екологічна катастрофа в Угорщині може зачепити екосистему України, попереджає заступник голови Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.
Найменш значні дози забруднення, що прийдуть по Дунаю, загрожують екосистемам, оскільки Дунай і без того має дуже велике забруднення. Крім того, ми дуже стурбовані долею Чорного моря, адже Чорне море – це закрите море. Це буде впливати на екосистему Чорного моря. Забруднення менше чи більше змінює екосистему, впливає і на природу, і на здоров'я людини.
Внаслідок аварії на угорському підприємстві 4 жовтня вилилося близько 700 тисяч кубічних метрів червоного шламу. Було затоплено 3 населених пункти, 9 людей загинули, понад 150 отримали отруєння та опіки. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
Американські прокурори висунули обвинувачення членам вірменського американського злочинного синдикату. За організацією на території США понад 100 клінік фантомів, за допомогою яких підозрювали, виманили з бюджету понад 100 мільйонів доларів. Серед організаторів вірменини злодій в законі 46-річний Армен Казарян. Прокурори зі США кажуть, що це найбільше шахрайство за всю історію існування програми Medicare – американської державної медичної допомоги пенсіонерам, розповідає Василь Зілгалов.
Головний обвинувачувач у цій справі, прокурор з Південного округу Нью-Йорка Пріт Пхагара, каже, що члени гангстерської бригади Мірзояна Терджаняна використовували погрози, залякування і насильства та діяли у класичному стилі мафії. Бхагара також заявив, що вірменсько-американська група порушників закону працювала переважно в Нью-Йорку та Лос-Анджелесі, а також мала філії у 25 штатах. У акті обвинувачення прокурора йдеться про те, що підозрювання з бригади Мірзояна Терджаняна були вірменськими громадянами чи емігрантами, котрі мали постійний зв'язок з Вірменією. Головним лідером у справі проходить вірменин Армен Казарян, своєрідний хресний батько цієї групи підозрюваних. Він емігрував до Сполучених Штатів у 96-му році і перед цим був злодієм в законі на теренах колишнього СРСР. Прокурор Бхарара каже, що правосуддю спочатку було дуже важко підступитися до незаконних діянь Казаряна, бо він щоразу майстерно уникав правоохоронних органів у Сполучених Штатів Америки та обвинувачень у здирництві чи інших незаконних діях. Прокурор вважає, що Казарян є зразком порушника закону, якому можуть позаздрити традиційні мафіозі. Слідча документація про дії бригади Мірзаняна Терджаняна читається як своєрідний трилер з деталями підступних оборудок, шикарного способу життя членів угруповання, їхніх дорогих автомобілів. Так, спеціальний повноважний поліції Нью-Йорка Раймонд Келлі каже:
навіть при тому, що це була явно помітна занадто здирницька схема, вражає, як вони могли обходити закон. Фактично підозрювані здійснювали свої масштабні оборудки з дуже маленького офісу у крамниці автозапчастин у Брукліні. І одна жінка по імені Галина Вовк була там цілими днями, заповнюючи оті здирницькі фальшиві вимоги до державного медичного страхування.
Обвинуваченим у цій справі загрожують тривалі терміни позбавлення волі аж до пожиттєвого, а також штрафи до 500 тисяч доларів. Посольство в Вірменії поки що ніяк не коментує цю судову справу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Українська православна церква Московського патріархату отримала в Києві новий храм, який спершу будувався для автокефальної церкви. Представники цієї церкви, що починали будівництво, пояснюють ситуацію тим, що його спонсор вступив до партії регіонів. На місці події був кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина. Послухаємо його репортаж.
Літургія у церкві Бориса і Гліба Української автокефальної православної церкви, що у мікрорайоні Теремки на півдні Києва. На свято Покрови невеличка церква заледве вмістила всіх вірян. Напередодні Покрови великий свято-Преображенський собор, який будувався поруч для цієї громади, був висвячений Українською православною церквою Московського патріархату. Однак більшість членів громади не схотіла змінювати конфесію, і тому собор на свято був напівпорожнім. Настоятель церкви Бориса та Гліба, отець Юрій Бойко, був ініціатором будівництва, брав участь у розробці ескізів оздоблення та самого храму. За його словами, спонсор будівництва, бізнесмен Ігор Лисов, вступив до партії регіонів, а невдовзі поставив релігійну громаду перед фактом: або переходите до Московського патріархату, або втрачаєте храм, розповідає Юрій Бойко.
Храм будував спонсор на землі, котра належить комерційній структурі. Але, перш за все, я би говорив про моральну сторону. На цьому місці громада Української автокефальної православної церкви молиться з 91-го року.
Віряни у АПЦ вважають, що їх ошукали.
До цього часу ми думали, що він віруюча людина. Тепер він привітовзував землю і торгує вже церквами.
Спасибо отцу Юрію за те, що він зробив. І мені дуже больно, що в цьому храмі він вже не може служити.
Прес-секретар предстоятеля ОПЦ Московського патріархату Георгій Коваленко наголошує, що ані переходу від однієї конфесії до іншої, ані конфлікту між релігійними громадами не було.
Цей храм був і є нашим храмом, бо люди, які його звели, вони звернулися до предстоятеля з проханням освятити храм. Я там навіть був на службі, не було жодних конфліктів, і взагалі ми сподіваємося, що це якраз буде прикладом, коли поруч із ним для храму.
Голова адміністрації президента Сергій Льовочкін переконує, що про церковний переворот на Теремках нічого не чув, але обіцяє розібратися та поновити справедливість.
Я дам доручення для того, щоб розібратися в тій ситуації, яка відбулася на Теремках, незважаючи від того, хто в якій церкві сповідується і молиться, з тих, хто працює в цьому приміщенні, всі поважливо відносяться до інших конфесій. Всім в Україні, згідно з позицією президента, будуть забезпечені рівні права.
Підсумовує Сергій Льовочкін. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Молодіжні організації закликали львів'ян одягнути сьогодні вишиванки, прикрасити одяг червоно-чорними стрічками і вивісити такі ж стяги на своїх будинках, щоб у такий спосіб вшанувати 68-му річницю утворення Української повстанської армії. Але не так багато людей відгукнулися на заклик. Тим не менше, в місті відбулися і досі тривають близько півсотні акцій, присвячених УПА і козацтву. Зі Львова інформує Галина Терещук.
Молоді люди на вулицях роздавали перехожим червоно-чорні стрічки і листівки з інформацією про свято Покрови. Адже, за легендою, праздник почали вшановувати у Візантії після видіння святого Андрія Юродивого. Богородиця своєю хусткою покрила голови людей, охороняючи їх від ворогів, які оточили місто. Однак, коли саме це сталося, досі немає відповіді. У свято Покрови у Львові пригадали тих, хто віддав своє життя за незалежність України. Члени молодіжних організацій провели пішу ходу, запалили символічне багаття і ще зараз співають повстанські пісні.
Вже вечір вечоріє, повстанське серце б'є, а лента набої поспішно подає. Ах, лента за лентою набої подавай.
А ще буде і екскурсія до польових баз УПА. Усі ці заходи відбуваються без присутності будь-яких партій. Тим часом кожна політична сила самостійно вшановувала річницю утворення УПА. Упівець Йосип Давидів, якого зустріла дорога до церкви, зауважив у розмові, що для нього важливо спілкуватися саме з молодими людьми, які цікавляться історичними подіями. Уже літній чоловік, який прийшов у УПА у 1942-му, а раніше був зв'язковий, переконаний, що неможливо нині переписати історію у шкільних підручниках.
Прийшли до влади оці проросійські сили,
які хочуть повернути назад, щоб це було по-московське. Але того не буде, то час пройде, пройде та сила політична.
Свято Покрови є одним із величних днів у церковному році. За покровительством до Богородиці зверталися у своїх молитвах українські козаки. В козацькі часи головний храм у Запорізькій Січі називався на честь Покрови Пресвятої Богородиці. До слова, лише в Україні є ікона «Козацька Покрова». Власне, УПА взяла приклад з козаків і днем створення своєї армії обрала Покрову. Свято Покрови Пресвятої Богородиці для християн – це ще й передусім повага до жінки, вшанування материнства і міцної родини, яка становить основу нації. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
На хвилях Радіо Свободи ви слухали передачу «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю вам гарного вечора і запрошую на наш сайт radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
19.30 за Києвом. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко про головне. У Києві мітингують за визнання УПА. МЗС Росії звинувачує Тбілісі у дестабілізації на Північному Кавказі. Клінтон закликала пакистанських багатіїв допомогти своїй країні. А зараз про це та інше детально. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» проводить мітинг біля пам'ятника Тарасові Шевченку в Києві за визнання Української повстанської армії. За оцінкою правоохоронців, біля пам'ятника зібралося близько тисячі людей. Вони тримають прапори із партійною символікою, національні прапори України, а також червоно-чорні прапори. Учасники акції скандують «УПА – державне визнання, слава Україні, героям слава». Після мітингу планується, що присутні пройдуть маршем вулицями Києва. Водночас біля пам'ятника Володимиру Леніну проводять мітинг близько 150 прибічників Комуністичної партії України. Вони тримають таблички з написами «Пам'ятаємо бандерівські звірства» і «Скасувати указ щодо Бандери та Шухевича». Напередодні Київська міська державна адміністрація звернулася до суду з метою заборонити проведення будь-яких масових акцій на Майдані Незалежності та вулиці Хрещатик 14 жовтня. Наступного року Кабінет міністрів виділить з державного бюджету на ліквідацію боєприпасів на військовому арсеналі в Лозовій та очищення території 60 мільйонів гривень. Про це повідомив перший віце-прем'єр Андрій Клюєв під час робочої поїздки на 61-й арсенал у Лозовій.
Денег достатньо на этот год виділено 30.
Грошей достатньо. На цей рік виділено 30 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків цієї аварії. На наступний рік зараз готуємо програму, десь 60 мільйонів виділимо. Загальна вартість програми складає близько 120 мільйонів гривень. Упродовж двох років ці кошти будуть виділені. Фінансування йде із держбюджету.
Сказав Клюєв, у 2008 році на території військової частини в Лозовій виникла пожежа, що спровокувала вибухи боєприпасів. До міжнародних подій Міністерство закордонних справ Росії розцінило як провокацію скасування Грузією візового режиму для республік Північного Кавказу. Про це оголосив сьогодні на брифінгу речник МЗС Росії Андрій Нестеренко.
Таке рішення не може бути розцінено іначе як провокація,
заявив речник МЗС Росії. Реакцію Москви на введення грузинською стороною безвізового режиму для жителів Північного Кавказу прокоментував віце-прем'єр Грузії, держміністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Георгій Барамідзе, заявивши в інтерв'ю телекомпанії «Імеді», що Грузія має суверенне право встановлювати візові пільги в рамках міжнародного права та законодавства з іншими державами. Держсекретар США Хіларі Клінтон закликала владу Пакистану забезпечити участь заможних громадян у ліквідації наслідків катастрофічних повеней минулого літа. Клінтон виступила сьогодні в Брюсселі після зустрічі з верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Катрін Аштон. За словами держсекретаря США, абсолютно неприйнятним є те, що заможні пакистанці не допомагають фінансувати відновлювані роботи в той час, як цим займаються платники податків
видатків інших країн. За оцінками міжнародних фінансових інститутів, загальна вартість ліквідації наслідків повеней може скласти 30 мільярдів доларів. Депутати Сейму Латвії проголосували за продовження ще на рік терміну участі латвійських військових в очолюванні НАТО місії міжнародних сил в Афганістані. Рішення було ухвалене на закритому засіданні уряду більшістю голосів депутатів. Представники проросійської опозиції голосували проти. Вони вважають, що такий крок може поглибити економічну кризу в Латвії. Для забезпечення участі 175 латвійських військовослужбовців у місії в Афганістані з бюджету Міноборони Латвії виділено 24 мільйони доларів. У Сербії затримали 19 футбольних уболівальників після їх повернення з Італії, де сталися сутички між фанами та поліцією. Через інцидент був скасований кваліфікаційний матч Чемпіонату Європи 2012 року. Міністр внутрішніх справ Сербії Івіца Дачич повідомив, що автобуси з оболівальниками були затримані вночі на прикордонному переїзді. Там і провели арешти. Матч у Геної вівторок перервали через 7 хвилин після початку, коли сербські вболівальники почали кидати факели на поле і в уболівальників італійської збірної. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Нова економічна політика чи не по-радянськи? Так позначили ми тему нашої сьогоднішньої дискусії і запросили до студії Сергія Тірьохіна, народного депутата від БЮТ. Вітаємо вас, пане Сергію.
Доброго дня.
І Олександр... Ну, хай буде вечір. І Олександр Кендюхов, голова Всеукраїнської спілки економістів, сьогодні у нас у студії. Добрий
вчених
день.
Економістів, да. Добрий
так,
день.
Так, вчених економістів. Це спілка давно створена, для початку розмови запитаю?
Ця спілка створена, зареєстрована літом 2009 року. Тобто цього літа їй сповнилось рівно один рік.
Ну, рік це не так насправді мало, якщо потужні економісти там зібралися, тому що тема гостра, як для розмови, для дискусії, запрошуємо і вас, шановні слухачі, 490-2905, код Києва 044, телефонуйте, ставте свої запитання. Отож, панове, для початку, ви люди поважні, в економіці вас знають, і хотіла би запитати вас, як ви характеризуєте той етап, на якому зараз перебуває Україна? Оскільки про те, що Україні необхідна нова економічна політика, про це говорили за усіх урядів, за усіх президентів. І наразі ми так само відстаємо у розвитку, маємо бідність, пустий бюджет, перед світом стоять глобальні економічні виклики, і треба щось зробити таке ефективне, щоб не тільки нас догнати, а взагалі вибудувати власну модель. От, пане Кендюху, якою ви бачите насправді нову економічну політику? Якою вона мала би бути? Можливо, чи є на вашу думку?
Питання нової економічної політики для українського суспільства є вкрай актуальним. Але, по-перше, ми повинні подивитись на головні проблеми, які є в національній економіці. І з аналізу цих проблем ми, відповідно, повинні і визначати напрями нової економічної політики. Якщо ми подивимось на головні економічні проблеми, то ми з вірогідністю 99% побачимо, що головною проблемою національної економіки є матеріальна міська, енергоміська, морально застаріла, фізично застаріла індустріально-аграрна структура національного виробництва. Саме ця структура і є головною проблемою. Вона обумовлює необхідність постійних зовнішніх кредитних
запозичень.
От, і в таких умовах з такою структурою національної економіки, на жаль, ми не зможемо в майбутньому конкурувати на світових ринках з іншими країнами. Відповідно, якщо ми говоримо про нову економічну політику, ми насамперед повинні розуміти, в яких напрямах повинна відбуватись зміна структури національної економіки. Це, по-перше, повинні бути високотехнологічні постіндустріальні виробництва, інтелекта міські. По-друге, це повинні бути експортоорієнтовані виробництва, тому що саме імпортна залежність української національної економіки створює фінансові дисбаланси і обумовлює постійну кредитну залежність нашої держави. Відповідно до того, щоб здійснити втілення цієї меті в життя, необхідно провести комплекс дійсно нових, принципово нових реформ у податковій сфері, у сфері пенсійного забезпечення.
Ми йдемо зараз цим шляхом чи ні, на вашу думку?
На жаль, ми на сьогодні маємо перш за все прагнення до нової економічної політики, але це прагнення недостатньо втілюється в життя. Тому що от ті податковий кодекс, який сьогодні вже вдруге подано у Верховну Раду України, він, по суті, копіює ту налогову, ту податкову систему, яка була в Україні останні там 15 років. Він не є податкова реформа. Пенсійна система, закон про пенсійне забезпечення, який був прийнятий 8 років по тому, він створений якби для держави, яка не існує в природі, з другим населенням, з другою економічною дійсністю. Інвестиційні потоки, вони, скажімо так, не регулюються належним чином державою. Саме держава, якщо ми подивимось на китайський опит, якщо ми подивимось на японський опит, то в період становлення економіки, в період, скажімо так, розвитку економічного дива, саме держава виступала ініціатором і інвестором створення нових підприємств. От пропозиції
всеукраїнських... А в нас зараз хіба не так?
Ні. У нас за 20 років незалежності, на жаль, не створено ні жодного не створено нового високотехнологічного експортно-орієнтованого підприємства.
Так, я сподіваюся, пане Терьохін, що ви зараз висловите свою позицію щодо того, якою мала би бути ця нова економічна політика і що насправді зараз відбувається в країні.
Знаєте, я послухав мого колегу, і в мене виникає питання. А от у вас особисто є, давайте так по-нашому просто.
По-нашому по-мексикански народ жартує.
Зріст валового внутрішнього продукту чеше? Я думаю, не чеше. Я дуже перепрошую. От дивіться. В кожній країні, коли змінюється влада, є реперна дата. 100 днів. Ви можете спитати, чому? Попросту. За оці 3 місяці нова політична влада, по крайній мірі, має представити свої ідеї майбутнього. Економічного, соціального, політичного і так далі. Як правило, такі ідеї мають співпадати з передвиборчими там обіцянками цієї нової влади. Що ми маємо зараз? Дивіться. Було прогнозовано підвищення соціальних стандартів. Воно відсутнє. Навпаки, з вересня люди почали там за квартиру сплачувати на третину більше. З листопада вартість газу у конфорках виросте вдвічі. Подивитися на свій рахунок. Знаєте чому? Просто хочеться збільшити особисті доходи деяких там дотичних до влади осіб. Тільки-но закінчився скандал з студентами з приводу узаконення хабарів з перездачі іспиту. Говориться про те, що треба збільшувати інтелект нації. І про що йде мова? Дивіться. Головною ідеєю розвитку будь-якої країни є декілька статистичних позицій. От одна з них називається індекс Джині. Я думаю, що мій візаві знає, що це є таке.
Поясніть ще нашим слухачам, будь ласка.
Це статистичний показник нерівномірності розподілу доходів у суспільстві. Тобто, якщо виростає у цей показник, то получається, що ну там 3 сім'ї або 10 сімей в країні контролюють 80% там доходів, скажімо.
Це ви про Україну кажете, так?
Про Україну, так. Так от, дуже цікаво, що оцей індекс Джині, який розробляється організацією ПРООН, це Організація Об'єднаних Націй, і там є така спеціальна організація про розвиток, сказала, що за останні 9 місяців у нас більшість, оцей от індекс Джині, який, ну, знову таки свідчить про те, що хто чим володіє в нашій країні, зріс. Тобто, грубо кажучи, в Україні менше залишилося за ці останні 9 місяців цього року людей, які мають право на розподіл своїх, і збільшилося, ну, по-чесному, скажімо так, і збільшилося число сімей або число компаній, які стали багатіями за ці 9 місяців. Більш за те, дуже цікаво, є такий... ну, от, можу вам сказати, що бідних людей по індексу Джині за 9 місяців зросло більше на третину. Є такий показник якості життя, і мій візаві може сказати і підтвердити, він все-таки економіст, який встановлений Організацією Об'єднаних Націй. Оцей показник є, ну, таким собі композитним. Він включає там, ну, доступну освіту, здоров'я, дружнє соціальне середовище,
так, і що
припустимо,
ми...
екологію.
І що ми
так
маємо?
От, так от, послухайте. У 2007-2009 роках цей індекс виріс на 46 позицій. Україна перевищила Таїланд і Китай. Уявіть собі, по цьому індексу. Але за 9 місяців цього року ми впали на 18 позицій. І зараз тримаємося на рівні, ну, от там країн Центральної Африки.
Пане Тірьохін, так, просто якби я мушу дати можливість говорити і іншій людині в студії. Також нагадаю, що 490-2905 – це наш студійний телефон. І насправді, що відбувається з кожною людиною в цій країні, знає кожна ця людина і ті, хто нас слухає. Можете своєю думкою поділитися. Але от те, про що каже пан Тірьохін. Наскільки важливим економічно є для економічного розвитку країни є оцей показник відчуття людини самої, як вона почувається в суспільстві, і якості тієї того робочого місця чи тієї роботи, яку людина має, бо можна копати яму у мокрих чоботях, правильно, і країна тоді буде розвиватися за одними принципами, а можна керувати електронними машинами і системами, і зовсім по-іншому буде розвиватись країна. Олександр Кендюхов.
На жаль, Україна на досить низькому місці в світі, не тільки за індексом Джині, а й за цілим рядом інших показників. І за індексом конкурентоспроможності, і за індексом сприятливих умов для ведення бізнесу, і за складністю і непрозорістю податкової системи, за цілим спектром. І весь цей спектр і створює комплекс тих проблем, які, на жаль, не дозволяють нашій країні поступово розвиватись. Але що важливо? Важливо те, що ці проблеми, це не є проблеми сьогодення. Це не є проблеми виключно тієї влади, яка сьогодні є в державі. Ці проблеми, вони накопичились протягом всіх років української незалежності, ще з времен Кравчука. От тому що всі роки українська незалежність.
А можливо, ще з часів того НЕПу за Радянського Союзу.
Всі роки української незалежності наша країна, на жаль, вона була як той корабель, який не знав, куди плити. Все частіше були шарахання. Один напрямок, другий, третій корабель цей почав прогнивати. І зараз йде мова про те, що необхідно створити, построїти новий корабель, а не латати диру у тому кораблі, який вже тоне. Щоб створити новий корабель, перш за все, треба думати про нові підприємства. От, на жаль, ті стратегічні пріоритети, які визначені сьогодні, а це нова енергія, нова якість життя, нова інфраструктура, Олімпійська надіжда 2022 року, всі ці пріоритети, на жаль, вони не містять, де ж будуть створюватися нові підприємства. Казахстан зараз прийняв нам як зброю ідеї Всеукраїнської спілки вчених економістів, які ми розробили і озвучили ще в квітні 2010 року. Направили ми їх во всі інститути державної влади. От, і одна з цих пропозицій була – це зміна інвестиційних потоків. Ось зараз ці пропозиції один к одному почали втілювати з вересня Казахстан. По програмі створення 200 високотехнологічних експортоорієнтованих підприємств, перш за все, за рахунок інвестування, прямого державного інвестування в створення цих підприємств. І запросив український бізнес участвувати в цьому проєкті. Експортна орієнтація і високі технології, і висока додана вартість – це той напрямок, без якого Україна, на жаль, вона не зможе виживати. От, плюс к этому запропонована нами податкова реформа, плюс к этому запропонована нами пенсійна реформа, о яких я можу сказати далі.
Пане Терьохін, чи можете ви назвати три основні моменти, за яких інвестиції підуть в Україну? От що треба було сказати, чи оголосити, чи ухвалити, щоб інвестиції прийшли?
Вчора був ювілей Маргарет Тетчер. Їй виповнилося, якщо я не помиляюся, 85 років. Маргарет Тетчер для того, щоб підняти доволі кволу економіку Великої Британії, зробила, ну, скажімо так, вона зробила, ну, сказала, що саме головне для будь-якої самозайнятої особи, для будь-якого бізнесу, це те, щоб уряду в житті самозайнятої особи або будь-якого бізнесу було менше або взагалі не існувало. На жаль, от мій візаві каже, що треба там якісь там державні інвестиції робити кудись і так далі. Неправда. Український народ сам собі може дати раду. Саме головне, щоб йому не заважали. Тому мені здається, що головна ідея майбутнього нашої країни полягає в тому, щоб менше було уряду в житті будь-якої людини і будь-якої компанії.
Я зрозуміла. Дуже коротко ви хотіли сказати, пане Терьохін.
Так, я теж хочу відповісти, чому в Україну не йдуть інвестиції. Я здесь з моїм візові, на жаль, не згоден і вважаю, що держава повинна ініціювати інвестиційні процеси. Так от, головне, на мій погляд, причини – це податкова система, яка сьогодні є в країні, і яка, ну, скоріше всього, не зміниться.
Ми про це говорили, міняти, так.
Це нарахування на заробітну платню. І це ще важливий суб'єктивний чинник. Який? Це дуже важливий чинник. Дуже важливий чинник. Що таке сьогоднішня Верховна Рада України? Це 450 депутатів, більш 300 з них – це є власники, собственно, України. Якщо в Україну виробництво, не в інфраструктурні проєкти, виробництво прийде за рік десь 15 мільярдів доларів, то в Україні робоча сила подорожчає мінімум на 50%, що наших ефективних власників зробить неефективними. Тому ми можемо говорити про важливість інвестицій і таке інше, але інвестиційну привабливість насамперед робить Верховна Рада України. І вона понимає, якщо сюди прийдуть ці інвестиції, то ефективність їх бізнесу буде вже не така ефективна.
Ну, це теж тема для окремої розмови. Дуже цікавої.
Правильно те, що мій візові каже. Це абсолютно.
Я лише нагадаю, панове, що цю розмову ви можете прочитати і послухати на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Нова економічна політика чи не по-радянськи? Цю тему ми обговорюємо у вашій свободі. Перед мікрофоном Ірина Штогрин. На телефонному зв'язку з нами народний депутат від БЮТ Сергій Терьохін. В студії Олександр Кендюхов, голова Всеукраїнської спілки економістів. Панове, сьогодні є заява, власне, оприлюднення результатів аудиту іноземних юридичних фірм, таких як Кролл, Айкінгам та інших, які на замовлення уряду України теперішнього проводили аудит роботи уряду Юлії Тимошенко. І, зокрема, як вони стверджують, вони виявили нецільове використання 200 мільйонів євро від продажу частини встановленої кількості викидів парникових газів згідно з Кіотським протоколом у 2009 році. Ось послухайте, будь ласка, що сказав сьогодні Марк МакДугал, представник компанії Айкінгам.
Те, що найбільше може вразити в цьому звіті, це якраз факт відмивання грошей. Ми, можна сказати, що до цього були залучені такі міжнародні структури, через те, що відмивання проходило через офшорні банкові структури. Ми це все виявили, і ви можете побачити документально, як відбувалося це відмивання коштів. Що ми розслідували і вивчали, робили аудит 6 справ. Щодо втрат національного резерву України, там десь вони сягають до десятки мільйонів євро. The amounts lost are in the tens of
millions of euro. Заступник голови Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», колишній віце-прем'єр Григорій Немиря, називає проведення аудиту діяльності уряду Тимошенко і іноземними юридичними фірмами піаром партії регіонів. І наголошує, що на аудит були витрачені солідні кошти бюджету, і називає причини, з яких, на його думку, уряд Азарова вдався до цього аудиту.
Це намагання залякати опозицію, зокрема Юлію Тимошенко. Друге, відволікти увагу від ситуації в економіці України, яка не покращується, а погіршується. Вчора американська агенція з питань міжнародного розвитку і IFS опублікували результати опитування останнього, найсвіжішого, згідно з яким 53% України вважається в країні гірше, ніж вона була в той же період минулого року. Третя причина – це прикрити корупційну активність і поширення політичного впливу групи «Росукренерго».
Пане Кінюхов, наскільки ви вважаєте, може бути нормою практика, наприклад, інспектування або аудиту роботи уряду для будь-якої країни?
Я думаю, що саме народ повинен робити, перш за все, аудит, підтримуючи чи не підтримуючи ту якусь політичну еліту під час виборів. Щодо от того аудиту, який ведеться, то якщо проводити аудит, то його треба було проводити з перших років української незалежності. Якщо його,
тобто кожного уряду?
Ні, не кожного уряду. А якщо зараз проводити, от проводити за останні 18 років. І якщо його чесно провести за останні 18 років, то ми, я думаю, прийдемо до висновку, що вся політична еліта, яка була в Україні всі ці роки незалежності, вона, ну, не дуже чесним чином керувала нашою країною.
Пане Терьохін, а ви як розцінюєте ідею аудиту взагалі діяльності усіх урядів незалежної України?
Позитивно. Позитивно. Але давайте робити аудит, ну, по-перше, не такими ідіотами, як є, ще раз повторюю, ідіотами.
Пане Терьохін, я вас прошу.
Я ідіотами, які є в компанії «Кроль», які є абсолютно заангажованими, вони не можуть, щоб було зрозуміло, вони отримали статус лобістського бюро. Вони не можуть, припустимо, як американці, війти взагалі в Сенат американський, оскільки їм заборонено це робити. Це є бюро, яке ангажовано різноманітними певними, скажімо, компаніями або особами. Ще раз повторюю, що, припустимо, там декілька африканських диктаторів наймали це бюро для того, щоб Кроль, для того, щоб вони відмазали їх, зробили білими і чистими від міжнародних судів. Тому оце, що вони зробили, і те, що вони сьогодні сказали, не має жодного значення для оцінки, ну, по крайній мірі, уряду Тимошенко.
Чи це означає, що пані Тимошенко може прозвітувати, чи, наприклад, дати якісь контраргументи? У нас остання хвилина зараз почнеться.
По одній причині. Слухайте.
Сергій, у вас 10 секунд.
Якщо вас звинуватили в злочині, який ви не скоювали, то якого біса ви маєте говорити про те, або там говорити про прокурора або якусь компанію, що вони були праві? Неправда.
Презумпція невинуватості, ви маєте на увазі. Так, я розумію. Дякую, Сергію. Останні буквально 15 секунд. Олександр Кендюхов.
Да, Всеукраїнська спілка вчених економістів, вона запропонувала проєкти інституційної реформи, при якому, собственно, такий аудит, він вже буде не потрібен. І якщо цей проєкт втілить в життя, то у нас буде зовсім інша країна.
Панове, я вам дякую за цю розмову. Це був Олександр Кендюхов і Сергій Терьохін. Ефір провела Ірина Штогрин. Почуємось завтра о цій же порі.
Говорить